Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bună seara, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului, sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră. Vreau să-i salut în mod special pe radioascultători și, nu în ultimul rând, pe cei ce ne urmăresc din Republica Moldova. Mulțumim tare mult pentru reacțiile pe care le primim din partea dumneavoastră. Rămâneți telespectatori și, de ce nu, radioascultători fideli ai posturilor noastre. În seara aceasta continuăm discuția noastră din cadrul acestei teme. Este o temă oferită spre dezbatere, spre analiză pentru toată săptămâna, și anume biruința Domnului Iisus Hristos din pustia ispitirii. Citiți acasă Evanghelia după Matei și în special capitolul 4 și veți vedea exact despre ce este vorba. În seara aceasta vom discuta despre speranța reaprinsă. Dați-mi voie să le spun încă o dată bună seara și bun venit invitațiilor mei. Sunt și invitații dumneavoastră, Florin Rașcu, pastor adventist în Biserica Suceava. Bună seara, bun venit!
Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație!
Sărătuna și bun venit, doamna Alina Badea!
Bun găsit,
mulțumesc! Redactor la editura Viață și Sănătate, ne pare bine! Bună seara și bun venit, pastorul Daniel Chirileanu!
Bucură de revedere!
Suntem din nou în aceeași formulă. Am discutat seara trecută despre numele Emanuel și semnificația lui, funcțiile Domnului Iisus Hristos și demersurile pe care cerul le-a făcut astfel încât noi să câștigăm această bătălie dintre bine și rău. În seara aceasta discutăm despre speranța reaprinsă. În ce context a venit, domnule pastor Florin Rașcu, Ioan Botezătorul ca înainte mergător al Domnului Iisus Hristos și care era mesajul lui pentru contemporanii?
Era un mesaj așteptat de cei care l-ascultau pe Ioan. Vine într-un context de așteptare, în ideea că în ultima perioadă de 400 de ani nimeni nu mai se arătase ca profet al lui Dumnezeu. Poporul lui Israel nu mai primise o solie atât de directă din partea cuiva. Are un impact atât de puternic Ioan datorită faptului că un timp nimeni nu a mai vorbit, dar pe de altă parte, datorită esenței mesajului, în momentul în care oamenii îl văd, imediat fac conexiunea cu Ilie, un mesaj tranșant, un mesaj care vorbește despre o altă împărăție, și mesajul acesta vine pe un fund a ceea ce așteptau ei cel mai mult. Ei se aflau la data aceea sub robia romană, abia așteptau să vină cineva și să-i scape de acolo. În mintea lor se crăinoase la un moment dat ideea că va veni un eliberator care va restabili granițele marelui imperiu
de pe timpul lui David.
De pe timpul lui David. Și abia așteptau să se întâmple așa ceva. În seara aceasta vorbim despre speranța reaprinsă, dar eu adăugam, dar în același timp și spulberată. Pentru că, deși li se aprinde speranța că cineva vine și îi eliberează, ceea ce le oferă Ioan și mai târziu vine Iisus Hristos și duce mai departe mesajul acesta, nu este pe măsura așteptărilor lor. Ei sunt treziți, așteaptă să li se ofere ceea ce aveau ei nevoie, dar ei nu înțeleg că li se poate oferi mult mai mult decât ei aveau nevoie. Pentru că Iisus Hristos nu a venit să îi mântuiască pe oameni de sărăcie și inechitate socială, așa cum și astăzi propovădesc unii apostoli ai Evangheliei sociale, ci Hristos vine să îi mântuiască de păcat, care este cauza fundamentală a sărăciei și a inechității sociale. Ei, lucrul acesta n-au putut să-l înțeleagă la data aceea. Însă a fost nevoie ca Iisus Hristos să rămână acolo, a fost nevoie ca Iisus să instruiască oameni care să ducă mai departe mesajul acesta, să ajungă mesajul până în zilele noastre și, dacă vreți, mai mult decât atât, alocă trei capitole Mântuitorului Iisus Hristos, 15, 16, 17 din cartea lui Ioan, în care ne asigură și de faptul că va veni cineva care ne va ajuta de-a lungul timpului să înțelegem mesajul acesta, și anume Duhul Adevărului, care spune Mântuitorul, vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt este acela care ne ajută să înțelegem ceea ce a început Ioan atunci, ceea ce a continuat Iisus Hristos, ce au dus mai departe ucenicii și ceea ce suntem noi astăzi obligați moral să ducem mai departe mesajul acesta al mântuirii din păcat, și apoi toate celelalte lucruri de care ne plângem astăzi vor dispărea.
Mulțumesc tare mult pentru răspunsul dumneavoastră. Doamna Badea, Scriptura ne vorbește că acolo unde nu există descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Cum vă explicați că Dumnezeu alege să păstreze tăcerea timp de aproape 400 de ani. Între Vechiul și Noul Testament este o tăcere profetică de aproximativ 400 de ani, ceea ce era neobișnuit pentru popor, în sensul că tot timpul aveau legi, făgăduințe, legăminte, proroci, profeți. Ei erau dăscăliți, nu erau lăsați de capul lor. De ce credeți că e tăcerea aceasta profetică? Suntem în contextul discuției noastre despre speranța reaprinsă. Când apare Ioan, un profet, se reaprinde speranța pentru popor.
Este un fel de a spune tăcere. Pentru că Ioan, în fapt, nu vine cu o solie foarte nouă, ci el le amintește ce au spus profeții dinainte. Scripturile existau, Ioan le-a studiat așa cum se puteau studia atunci. Domnul Iisus, de copil, a învățat din cuvântul Scripturii, deci călăuzirea lui Dumnezeu nu a încetat să existe. Este drept că a fost o perioadă în care a tăcut, în sensul că nu au fost noutăți, să le zicem așa. Că nu au mai fost niște mesaje care să fie pentru fiecare pas pe care l-aveau de făcut. Dar să nu uităm în ce condiții a apărut tăcerea. În condițiile în care se ajunsese la un vârf de respingere a lui Dumnezeu. Respingeri repetate, în toate felurile. Cred că s-a ajuns la momentul în care Dumnezeu a putut să zică ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Și Domnul Iisus a spus la un moment dat o pildă cu niște vieri cărora le-a fost încredințată o vie și a tot căutat stăpânul roade și n-a găsit și până la urmă l-a trimis pe fiul. Cred că acesta este momentul. Ilustrarea pe care a dat-o Domnul Iisus prin pilda respectivă, cred că ne arată tocmai această așa zisă tăcere a lui Dumnezeu. Însă el nu a încetat să își iubească poporul și să fie cu ochii asupra lui, ca dovadă și faptul că a fost pregătit acest înainte mergător, pregătitorul căii, a fost pregătit de Dumnezeu, planificat, era în planul lui, nu a existat nimic care să scape de sub controlul lui Dumnezeu, să scape din mâna lui. Nu a existat niciun pic de rea intenție față de poporul pe care îl iubise și l-a călăuzit tot timpul.
Mulțumesc tare mult! Domnule pastor Chirileanu, reușeau sau au reușit contemporanii lui Ioan Botezătorul să interpreteze corect mesajul lui, pe de o parte, iar pe de altă parte, semnele timpului pe care le trăiau? Într-un cuvânt, care erau așteptările contemporanilor lui? Să nu uităm că aici vorbim despre o societate pestrițată, mozaicată. Avem cărturari, farisei, pe de o parte, pe de altă parte oameni simpli, avem oameni educați, erau și inteligențele secrete ale statului Israel, care erau tot timpul pe urma lui. Au reușit să interpreteze corect, pe de o parte, mesajul, pe de altă parte, semnele timpului pe care le trăiau?
Aș putea să răspund și da și nu. După o absență a profeților de mai multe generații, pentru că sute de ani, 400 de ani, înseamnă că au trecut multe generații care n-au beneficiat de prezența fizică a unui profet. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte clar că n-a lipsit. Cred că entuziasmul cu care l-au primit pe Ioan și intuiau că este un tip de personaj care a lipsit atât de multă vreme din paleta de figuri a Israelului, cred că entuziasmul i-a dus dincolo de așteptările realiste de la un profet. Știm că au fost momente în care erau fascinați de ce spunea Ioan, îl ascultau, alergau după el. Ioan nu trebuia să coboare în mijlocul orașului, veneau oamenii să-l caute în locuri ciudate, pustii, și așteptările lor cred că au depășit puțin realismul. Unii dintre ei se întrebau, nu cumva este Mesia? Așteptarea lui Mesia a fost în permanență hrănită prin cuvintele din sinagogă, prin tot ce discutau în fiecare zi de sabat evrei, asta visau, să vină Mesia. Cred că Ioan a venit, s-a comportat exact așa cum era planul lui Dumnezeu, dar oamenii, unii dintre ei au rămas sceptici și au zis, nu, e un necioplit care nici măcar nu își alege cuvintele, mă refer la farisei sau cărturarii care erau deranjați de, probabil, cuvintele, expresiile foarte directe folosite de Ioan.
Alții dar erau, bine le-a spus-o?
Bine le-au spus-o. Unii foarte sinceri, chiar dacă nu înțelegeau, continuau să asculte și sfatul meu pentru cineva care nu înțelege la un moment dat este să continuă să asculți, continuă să stai în prezența lui Dumnezeu și ești luminat. Și pentru unii, vezi ucenicii lui Ioan, așteptările erau mai sus decât Ioan putea să răspundă. Îmi place la Ioan sinceritatea. El mereu a spus, nu sunt cel pe care visați voi. și l-aștepta să vină.
Interesant, și la un moment dat spune el trebuie să crească, mm-hmm. iar eu să mă micșorez. El care se bucura de oarece notorietate,
da,
faimă,
și putea să profite renume. De lucrul ăsta.
Da. Domnule pastor, el are și un mesaj ce ține de judecată. Cum ați interpretat cuvintele lui? Pui de năpârci, cine v-a pus să fugiți de mânia viitoare? Știți de ce vă întreb? Ioan este privit ca un tip intransigent, care nu încheie compromisuri, pe care nu-l poți prinde cu absolut nimic. Pe de altă parte, se face o analiză prin comparație între el și Domnul Hristos și chiar contemporanii o fac. Ioan a venit, nu mânca, nu bea, nu era cu păcătoșii. Iisus Hristos a venit, a mâncat, a băut, era cu păcătoșii. De aceea vă întreb pe dumneavoastră, ce este cu mesajul acesta aproape justițiar, pui de năpârci, cineva, ideea aceasta de judecată?
Și prin comportament și prin mesaj, Ioan reușește să șocheze societatea de atunci. Și șochează nu pentru că i-ar fi făcut plăcere în mod deosebit lui Ioan să facă lucrul acesta, ci pentru că era nevoie de așa ceva. După o perioadă în care ei nu au avut de a face, de a interacționa direct cu un profet, și dacă ne uităm în Vechiul Testament, profeții lui Dumnezeu, cei care erau credincioși lui Dumnezeu și transmiteau în mod fidel mesajul din partea lui Dumnezeu, șocau prin mesaj, prin faptul că abordau direct păcatul, spunea lucrurilor pe nume. Ceea ce face Ioan îi șochează pentru că ei nu mai erau obișnuiți cu un astfel de mesaj. Se creează un fel de apatie spirituală. Standardele spirituale au scăzut foarte mult. Era nevoie ca acești oameni să fie treziți din amorțeala lor. Era nevoie de un duș rece, ca să spunem așa, pentru ei, ca să își dea seama de timpurile pe care ei le trăiesc. Nici o altă societate, nici o altă categorie de oameni nu a avut un alt privilegiu să trăiască timpurile pe care le-au trăit Ioan și contemporanii săi. Imaginați-vă ce privilegiu au avut oamenii aceia să stea la masă cu Iisus Hristos, să vorbească, să-L poată atinge, să poată interacționa direct cu Dumnezeu. Era cel mai înalt privilegiu. Însă oamenii aceștia au trecut pe lângă această ocazie de aur. Oamenii aceștia n-au reușit să fructifice așa ceva. Și te întreb de ce. La un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos le spune la doi ucenici, vă aduceți aminte când mergeau spre Emaus, da? Și le spune, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când o să credeți tot ceea ce s-a spus în Scripturi? Spre deosebire de alte popoare, poporul Israel are marele avantaj de a primi din partea lui Dumnezeu profeția biblică. Și spunea Amos, capitolul 3, versetul 7, nu, Domnul face nimic fără să descopere taina sa robilor săi prorocii. Iar Iisus Hristos arată care este utilitatea profeției. Ioan, capitolul 14, versetul 29, vă spun aceste lucruri înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, voi să credeți. Ei, în momentul în care Iisus Hristos vine pe pământul acesta, în momentul în care Ioan vine pe pământul acesta și acești doi oameni fac ceea ce fac, ei trebuiau să spună, ei, asta ne spuneau nouă profeții, se întâmplă. Pentru că vedem în subîmpărțirea din seara aceasta, ceea ce făcea Ioan, ceea ce făcea Iisus, trebuia să se întâmple. Iisus reia ideea aceea, trebuia să se întâmple, dar ei nu reacționează niciun fel. Semn că oamenii aceștia nu cunoșteau ce au vorbit profeții Domnului mai înainte. Motiv pentru care Ioan vine și este mult mai tranșant, pentru ca oamenii aceștia să se trezească, să creadă, ca să nu mai piardă și într-o altă ocazie. De asta Hristos spunea la un moment dat, poporul meu piere din lipsă de necunoștință. Pentru că dacă ei ar fi înțeles Scripturile, dacă ar fi înțeles profeția biblică, venirea lui Iisus Hristos ar fi fost cea mai mare bucurie care se putea întâmpla vreodată și l-ar fi primit pe Iisus Hristos. Dar nu se întâmplă. Tragic este că după 2000 de ani noi ne comportăm ca și acei oameni. După o perioadă în care avem mult mai mult informație, avem Scripturi și Noul și Vechiul Testament, avem experiența oamenilor din trecut, cu toate acestea tratăm cu aceeași superficialitate și nu credem, pentru că dacă am crede, realitatea practică din viața noastră, din viața bisericii, ar fi cu totul și cu totul alta.
Doamna Badea, despre Ioan, Scripturile ne vorbesc că propovădea un botez spre pocăință care ducea spre iertarea păcatelor. Deci cum e posibil ca o parte dintre contemporani, și vorbesc acum despre cei ce aveau puterie sau îndrituiți cu autoritate juridică, ecleziastică chiar, cum se face că unii au interpretat mesajul lui ca fiind unul politic, deși el a venit pur cu un mesaj spiritual, numai că ei au interpretat cuvintele lui ca fiind unul politic și s-a vorbit despre refacerea graniților statului Israel de pe timpul lui David, Solomon. Cum s-a ajuns aici?
Cred că e foarte simplu. În general, nouă ne place să auzim ce ne convine. Și când auzim ceva, interpretăm cum ne pică bine. De asta ni se și spune că în Biblie cuvântul lui Dumnezeu oferă suficiente motive celui care dorește să creadă și îi dă lucruri concrete de care să se prindă cu credință, iar pentru cel care vrea să nu creadă, sunt destule lucruri în care să-și agățe, cuie, în care să-și agățe necredința. Cred că asta era și situația lor. Ei asta au visat și au încercat să găsească în cuvintele lui Ioan lucruri care să se potrivească cerințelor lor. Așa au căutat și la Domnul Iisus și pentru că nu au găsit, l-au respins. Așa cum, de fapt, și pe Ioan l-au respins.
Ce se întâmplă când, domnule pastor, ce șanse mai are un om când interpretează greșit, să nu zic tendențios, că acolo înseamnă să o face în mod deliberat. Unii au făcut-o. Dar omul simplu, care nu reușește să se interpreteze corect mesajul Scripturii, ce șanse mai are el? Pentru că observăm, unii dintre contemporanii lui Ioan n-au reușit să interpreteze corect mesajul. Dar au avut șansă, pentru că ei, chiar dacă considerau că e ziua Domnului și vine Domnul și îi termină pe romani și ei vor fi fiul lui pentru totdeauna, au avut șansa să se pocăiască. Ce se întâmplă? Că acum noi trăim timpul sfârșitului pe bune, cum s-ar spune. Ce se întâmplă dacă un om contemporan cu noi nu reușește să interpreteze corect mesajul și timpurile pe care le trăiește?
Din fericire, religia nu se rezumă doar la înțelegeri teoretice ale lucrurilor. Tot din fericire, Dumnezeu nu se mulțumește doar să ne convingă despre adevăr, ci discutam într-o altă ediție a emisiunii de faptul că își dorește să fie prezent în viața noastră. Și experiența biblică ne arată, atunci când omul în căutarea lui spre Dumnezeu nu înțelege pașii, nu știe pe unde se află, Dumnezeu face mai mulți pași spre acea persoană. Mă gândesc acum la Moise. Moise se îndrepta spre Dumnezeu, dar nu știa ce ar trebui să facă. Venea așa cum era. La un moment dat Dumnezeu îi spune: Moise, ești în drum spre mine, fă niște schimbări. Nu înțelegi prea mult din drumul ăsta, dar uite, descalță-te, terenul pe care calci deja e în zona mea. Cred că așa se întâmplă oricărui om în experiența de credință. Noi avem impresia că îl căutăm pe Dumnezeu, dar el este în stația în care noi avem impresia că luăm autobuzul spre Dumnezeu. El este chiar acolo, urcă cu noi în autobuz. Dacă vede că am coborât cu o stație mai devreme, coboară cu noi și ne mai dă indicații, vezi că mai ai încă două stații. Am convingerea, Biblia mă încurajează, experiențele tuturor oamenilor din Biblie mă încurajează să văd că Dumnezeu nu se oprește la o eroare a noastră. Pur și simplu face pași cu noi pentru că El ne caută.
Știți ce este fascinant, domnule pastor Rașcu? Sunt oameni dezamăgiți de ei înșiși, de prieteni, de rude, de familie, dar unii sunt dezamăgiți de Dumnezeu. Și noi acum vorbim despre Ioan, care are un mesaj pur biblic și contemporanii nu reușesc să-l înțeleagă corect. Dar să nu uităm că și Ioan a avut puțină îndoială vis-a-vis de mesajul și lucrarea Domnului Iisus Hristos, când a trimis delegația aceea către Domnul Hristos cu următoarea întrebare: tu ești sau să-l așteptăm pe celălalt? Fiecare bărbat al credinței este încercat în așa fel încât până și oamenii aleși de tipul lui Ioan să aibă îndoieli în viață. Ce mesaj ne transmite îndoiala lui Ioan nouă?
În mod cert, nu există cineva pe pământul acesta care să fie scutit de ispite atât de mari, cu excepția Domnului Iisus Hristos, bineînțeles, care să nu aibă un moment de deșovăială. Da? Vă aduceți aminte de Asaf, da? Când spune Psalmul 73: mă uitam cu jin la cei răi. Dar era să mi se clatine, să-mi alunece piciorul cum uitam cu jin la cei răi. Ai momente în viață când îți dai seama că ceea ce se întâmplă în jurul tău este nedrept. În mod special, și Ioan este un om care face parte din categoria aceasta, depui toate eforturile ca să faci ce este bine, ce este în regulă. Pentru că așa ai fost învățat din Scriptură, pentru că ai o anumită imagine despre Dumnezeu, pentru că vrei să te apropii mai mult de Dumnezeu și faci lucrurile în ordine. Dar în loc nu să ți se întâmple ceva extraordinar de frumos în viață, dar să fii lăsat în pace. În loc să fii lăsat în pace, ți se întâmplă tocmai pe dos, ți se întâmplă lucruri foarte rele. Și atunci îți pui întrebarea: de ce mi se întâmplă asta? N-am făcut ceva pentru Dumnezeu ca să mă binecuvântez într-un mod special, dar măcar vreau să-mi trăiesc viața în cursul normal al ei. De ce mi se întâmplă răul acesta? Ioan își dedică toată viața lui Dumnezeu. Ajunge să fie stigmatizat de toată societatea de la data aceea, dar de foarte mulți oameni. Renunță la tot ce putea să realizezi. Îl vedem pe Ioan că este un foarte bun vorbitor. Este un om capabil. Putea să realizeze lucruri foarte frumoase în viață. Însă alege să trăiască într-un pustiu, alege să se îmbrace deosebit și chiar bizar în comparație cu ce se întâmpla la vremea aceea, alege să se facă nepopular prin mesajul pe care îl transmite, alege să stea departe de familie și cu toate acestea ajunge în pușcărie, ajunge la cererea unei desfrânate în pușcărie, știe lucrul acesta și atunci își pune întrebarea, oare toate eforturile pe care eu le-am depus în viață sunt pentru acela? Oare chiar a venit Iisus Hristos sau urmează să vină altcineva? Oare nu cumva toate eforturile acestea le-am depus în zadar? Acestea sunt momentele critice în viață când avem nevoie de revelația aceea specială a lui Iisus Hristos în viața noastră. Când să rămâi lângă El și să ieși biruitor de acolo.
Eu am să vă fac o mărturisire. Faptul că Moise a avut căderile lui, pe mine mă ajută. Faptul că Ilie... Păi pentru mine Ilie e, credeți-mă, un sfânt, dar să-l pască gândul abandonului după ce a realizat o lucrare prodigioasă pe muntele Sinai nu face decât să mă ajute. Chiar și Ioan, cu toate întrebările lui, nu face decât să mă ajute. Asta înseamnă că până și bărbații mari ai credinței au avut căderile lor, dar prin harul Domnului s-au ridicat. Cu atât mai mult betul de mine. Către dumneavoastră mă îndrept, stimată doamnă, cu următoarea întrebare. Și e mai curând o întrebare practică. La prima venire a Domnului Iisus Hristos, unii oameni n-au fost pregătiți. Cum stau lucrurile pentru a doua venire? Noi propovăduim revenirea iminentă a Domnului Iisus Hristos. Și înainte să oferiți un răspuns, am să vă spun că am făcut un sondaj de opinie despre revenirea Domnului Hristos când eram pastor în nordul Moldovei și am întrebat un cadru didactic. Puteți să ne spuneți ceva despre revenirea Mântuitorului? De pildă, unde va avea loc? Și dumneavoastră s-a uitat la mine și mi-a spus, am înțeles că România e o țară vizată. E posibil să vină în România. Cum e lumea pregătită pentru... Pentru că aici discutăm despre speranță reaprinsă, dar s-a stins. Acum speranța tuturor credincioșilor este întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Dar e lumea pregătită?
Nu. Este clar că nu este pregătită și din nefericire sunt destul de nepregătiți, suntem destul de nepregătiți și unii care ar trebui să fie mai pregătiți pentru că știu mai multe despre Dumnezeu cunoscând Scripturile. În generația de acum este o zonă destul de mare care nu cunoaște Scripturile pentru că nu a fost interesată, pentru că a fost o vreme când s-a zis asta nu-i de citit, a funcționat Biblia haslie. Acum e o lipsă de interes față de Scriptură și atunci dacă nu ne interesează subiectul, nu știm. Punct. Deci cred că sunt oameni care nu sunt interesați, care nu știu pentru că nici nu interesează. Cred că sunt și oameni care sunt interesați, dar nu știu destul, pentru că nu au grijă să caute suficient. Sau poate că nu li se spune suficient.
Mulțumesc! Și mă îndrept către lider de data aceasta. Care e responsabilitatea dumneavoastră, a noastră? De ce să mă exclud din această ecuație? Care e responsabilitatea noastră ca la revenirea Mântuitorului poporul să fie pregătit? Pentru că într-un fel sau altul, vrem, nu vrem, suntem un fel de Ioan.
Cred că, pe scurt și cinstit vorbind, cred că ar trebui să reaprind speranța, în primul rând, în viața mea. Nu cred că pot transmite bucuria așteptării Mântuitorului, a revenirii Lui, dacă în viața mea n-am reaprins flacăra asta. E un exercițiu greu, recunosc, dar cred că focul încă arde în noi și ar trebui hrănit cu Scriptură, cu făgăduințele Lui, cu analiza evenimentelor în care trăim și atunci se va simți și pe lângă noi bucuria asta. Bun, transmite mesajul fără să...
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Timpul nostru a expirat. A fost o plăcere să discută această temă cu dumneavoastră. Vă aștept și mâine seară. Dragi prieteni, nu uitați, mâine seară, începând cu ora 23, puteți urmări următoarea temă la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!